Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes.
Bote na bino banso bandeko esika bozomi na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo wazoni bongo na Lubumbashi na ekolo au Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda.
Mtumusisu wako ya pepo na azana pota na likono pota wana eumeli iza kusila te otebendi ulcer azana ulcer mais souvent izana nivou a likono kako ndebo gotala be examen ndebo yoko dekouvou apre le sucre na ye eza ya komata alors wane za parmi basine mi o mutako ya nambo alors basine mtumusisu o toko ya komona apre iza la petete parmi ba komplikasyon mais ça va à Moutou Aya. Donc, Moutou Moutou, vous avez un hôpital à Yé, vous faites un coma, à perdre conscience. Tant que vous avez un coma, pourquoi perdre conscience? Le talina, tension, le tali, sucre, mais vous avez découvert que le sucre à Yé, c'est ça. L'économie, tant que vous avez un masuba, mais vous avez un coma, acidité. Ma corps c'est tonique et zali. On dit on est pas une complication, mais par moment, il y a un monde des alarmes au corps la libosso. Au malade, il y en a à l'hôpital, mais quand vous ressentez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a des diabètes, mais il y a des études de ça. Voilà comment tu as la signe à libosso. Et comme moto, n'attaque pas l'hôpital.
Yeah.
Les autres signes, yeah. Il y a plus par rapport à ma complication de l'examen.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kusubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko kaposa mayi mingi docteur ulobeli yango te ko kaposa mayi mingi
na le bel yango te parce que mikoyaka mingi na hôpital te po azoka pasa posa mai mingi yango na tiango na ndokola sidie te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place motambo ezali na bengaka ngo piège souvent soki aza koexplike na bateur de malade na ngai dans un premier temps motu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mai mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mai moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala na mpo namelaki mai yango nde nasubi nzokande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde sali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye asinyela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent munga nganda kutula est-ce que oza komela mai mingi na oni oui docteur naza te komela mai mingi mais ozala te premier signe oyo maladi akoyala ngo kolokola plainte mais tokodekouvrir nde ntango tozali koexamine ye yango mo natia yango te
matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala, kolia mingi, soko atema biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ngai na tala ngone elembo liboso te, po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi. Me mutu akoya na plainte na zokonda. Ndetango kotuna ye, est-ce que osala régime? Ote. Est-ce que vous l'avez bien? Là, on va ah mon gars, tout le monde n'y connaît pas, vous l'avez tout mis, mais vous perdez tout.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika izala kibongo.